En Victorio, rasa kaj religia misfamigoj estas kontraŭleĝaj. Tio signifas, ke oni ne rajtas skribi aŭ diri ion pri ies raso aŭ religio, kiu povas inciti al malamo ante la aliajn. Misfamigado povas inkluzivi fari rasisman paroladon en publika kunveno aŭ skribi malamplenajn rimarkojn pri iu religio en publikaĵo. Tamen, pri rasaj ŝercoj kaj ofendaj komentarioj kutime ne konsideratas kiel misfamigado. Se vi spertis rasan aŭ religian misfamigadon, vi rajtas plendi. Por paroli al iu en via propra lingvo, kontaktu 03-92-01-99. Tio estas 03-92-01-99. Por pliaj informoj, informiĝu ĉe www.humanrightscommission.gov.au.
Authorized by the Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission and the Victorian Multicultural Commission, Melbourne.
Triple Z sponsor.
Esperanto. Esperanto. Tre granda ja estas la mondo. Diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo.
Estas du minutoj post la unua lundon, la 3 de decembro 2007. Vi aŭskultas elsendon en Esperanto.
Mia espero kaj
Azio, Afriko, Ameriko, Europo aŭ eĉ Aŭstralio. Ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al li. Esperanto, Esperanto.
Bonan tagon de la kutima teamo.
Saluton de Carlo.
Kaj Laszlo.
Kaj Francisca. Kaj de niaj vizitantoj?
Eva.
Nicole.
Dominik. Kaj Dominik. Do, saluton de ĉiuj. Unue, mi deziras memorigi la membroj de la Esperanto-Federacio en Victorio, ke la 19 de decembro okazos la Zamenhofa festo en la biblioteko de Carlton, en 667 Rathdown Strato, ekde la kvina kaj duono. Bonvolu kunporti manĝon por dividi kun la aliaj, kaj se vi deziras prezenti ion, telefonu je la numero 9736162, por ke via ero estu enprogramita. Mi ricevis la sekvan mesaĝon de Renato Corsetti. Estas en Ganao tre diligenta esperantisto kiu instruas Esperanton al komencantoj kaj samtempe sekvas la kurson Gerda Malaperis. Li nun petas, ke oni sendu al li librojn kaj aliajn materialojn en Esperanto por helpi al li kaj liaj lernantoj lerni la lingvon Esperanto tre bone. Se vi povas sendi al li lernolibrojn pri Esperanto en la angla aŭ lego librojn kaj revuojn, vi estos dankindaj. Do, vi povas kontaktili je la retadreso esperanto.go.ho en unu vorto ĉe yahoo.com.uk aŭ je la helik poŝta adreso Samuel Adu Tuom to Doblavo Umo Leterkesto 840 Akim Streketo Oda e Streketo Ro Ganao. Do certe li dankos la homoj kiu bonvolas sendi al li librojn. Kaj se vi ne komprenis la adreson, kontaktu nin kaj ni redonos ĝin al vi. Do, eble vi volas si kial estas tiom da visitantoj en la studio hodiaŭ. La kialo estas ke Marcel Lerevelt fariĝis 90-jara hieraŭ. Kaj por feti la eventon kuniĝis 30 esperantistoj el diversaj ŝtatoj, New Zealando, South Australia kaj eĉ West Australia. Multaj eksterlandanoj, kiuj ne povis fari la longan vojaĝon al Aŭstralio, sendis gratulmesaĝojn. Interalie, Renato Corsetti kaj Anna Löwenstein alvenis eĉ poemo de malnova nederlanda amiko de Marcel. Nicole, vi havas la tekston de la poemo, ĉu ne? Ĉu
yes.
Vi bonvolas legi ĝin al ni?
Yes. En la poemo estas unu mallongigo fo lo e, eble vi ne scios kion ĝi signifas. Fo lo e estas por la Federacio de Laboristaj Esperantistoj. Do ĝi funkciis en nederlandlingvaj regionoj inter 1901 kaj 1904. Foje oni interpretis la mallongigon ankaŭ kiel fidu la estonton. Do jen la poemo. Marcel, malnova kamarado, satrondo, foloe, la progresanto, congressoi cun comuna canto, vi staris sur la barricado. Pos iuna ard la clerigiado, vi maestris kiel instruanto, Marcel, malnova camarado, en sat cae foloe, cae esperanto, vin vocis shaina Eldorado. Nun interni la tuta tero glaci ce mi, ce vi somero, che dauru via activado, Marcel, malnova camarado.
Do, ni povas iom vidi che Marcel estis tre activa ancor je la politica sfero. Do sabaton, en la vespero, ni havis en agrabla restauratio comunan manjon, dum kiu Heather montris fotoin pri la vivo de Marcel, kai dovodon faritan de la esperantistoj de Adelaido. Okazis teatra prezentado dediĉita al Marcel, tamburado, kiun ĉiuj akompanis per ludado de diversaj instrumentoj, kai kiu instigis junulinon Leonie dansi laŭ la ventra danso. Roger Springer akompanis la tradician kanton de naskiĝdat reveno per sakfluto. Kaj dimanĉon la grupo renkontiĝis ankoraŭ foje en la ĝardeno Pirianda en la Dandenong Montaro por havi komunan piknikon kaj libere babili. Tiu ĝardeno estis elektita pro tio ke en ĝi estis plantitaj neordinaraj arboj kaj Marcel ĝuste tre interesiĝas pri arboj. Ĉiuj ĉeestantoj estis tre kontentaj renkonti unu la alian en ĝoja etoso kaj kune homaĝi rimarkindan esperantiston Marcel. Heather, kiam vi renkontis Marcel?
Mi unue renkontis lin en 1964, kiam mi havis 10 jarojn kaj mi volis lerni la belan lingvon, do mi vizitis la Melbourne klubo. Kai li kai Alida instruis tien.
Kai de tiam vi farigis amikoj kai restis en kontakto?
Dum multa jaroj, yes, sed post eble 10 jaroj mi kaj mia edzo pro familia kai laboraj tialoj forlasis la movadon, sed ni ofte vidis lin kai lia edzino ĉe mercato in St. Kilda, che la ceramaggio de Alida.
Yes, Alida vendis ceramicaggio in tia.
Yes. Cai poste, antau quiniaroi, ni revenis alla movado, cai iris alla clubo, cai tie ancora estis Marcel cai Alida, cai Marcel ancora instruis la grammaticon, cai la lingvon al ni. Do, yes.
Kai ĉu la Melburna asocio en tiu tempo via unua fazo kiel esperantisto similis al la Melburna asocio nun?
Ne, ne, ĝi estas pli granda, kaj ni havis juna grupo, tre vigla juna grupo. Ni havis kvar ĉambroj, kie oni lernis la lingvon al diversaj niveloj, kaj eĉ konversacio ĉambro, kie la progresantoj kune babilis kaj oni rakontas diversajn aferojn. Do ĝi estas tre vigla tiam.
Ĉu vi havas ideon pri la nombro de ĉeestantoj aŭ de membroj de la klubo tiam?
Eble 30 personoj ĉiu lundon
renkontas. Venis regule?
Yes.
Kaj la nivelo estis sufiĉe alta?
Yes, tre alta.
Tre alta?
Yes. Ĉar ni havis multajn malnovajn esperantistojn kiu partoprenis tiun lundon.
Yes, eminentajn esperantistojn. Mi pensas ke mi konis kelkajn kiel Fay kaj Herbert Koppel.
Yes, certe. Kaj sinjoro Drummond, doktoro Drummond, kaj Fritz Millersora kaj multaj aliaj.
Kaj poste ankaŭ venis Ruth Tamman kaj Gerald Tamman.
Yes, yes.
Eble dum via foresto.
Yeah, eble dum via foresto, mi ne memoras ilin.
Do, bedaŭrinde, kelkaj el la vizitantoj jam forlasis nin, sed ni povas tamen iom aŭskulti, kion ili havas por diri. Ni unue aŭskultu Debra McConney el Vest-Aŭstralio. La unaŭdeka jariĝo de Marcel Lirevert estas bona okazo por revidi multaj esperantistoj de diversaj ŝtatoj. Kun mi estas Debra McConney. Saluton, Debra. Estas tre bone revidi vin okaze de tiu naskiĝdato. Do, vi venas de Perto, ĉu ne?
Yes.
Kiel fartas Esperanto en Perto?
Do, ĝi iomete estas en malfacila situacio, ĉar la homoj tie loĝas tre dise, do ili ne havas multajn eblecojn kunveni. Kaj ankaŭ ni ĉiuj estas okupataj kiel multaj homoj. Sed Esperanto vivas bone en la lernejo. Estas multaj infanoj kiuj ankoraŭ lernas ĝin. Do ni havas esperon por la estonteco pro tio.
Ĉu tio estas dank' al la projekto kiu okazis en 2020, kiam naŭ esperantistoj de Perto venis por lerni Esperanton kun la celo instrui en sia propra lernejo posta?
Do kelkaj el ili poste lasis Esperanton, sed la aliaj entuziasmiĝis kaj nun estas Mo Petit kiu instruas tie kaj ankaŭ Sani Bennett kiu estis kun ŝi instruas infanojn private.
Do finfine la infanojn esperantiĝas pli ol la plenkreskuloj en Perto?
Yes, fakte jes.
Iu sense estas bone por la estonto?
Ni esperas. Kaj pro la infanoj, kelkaj gepatroj ankaŭ interesiĝas kaj ili komencis lerni. Mi iam ne konatiĝis kun ili, ĉar ili loĝas iomete for en la montetoj, sed mi esperas ke tio daŭros.
Kaj vi mem, se mi bone komprenas, ne intencas resti en Perto?
Ne, mi havas grandan planon. Ĉar fakte mi ĝuis mian tempon en Aŭstralio, sed ĉiam estis mia intenco kiam miaj infanoj kreskiĝis, ke mi translokiĝu al alia lando. Kaj nun mi elektis Kimrujo, Ki mulion char mi havas ke amiko in tie kai anka mi interesiĝas pri lingvistiko. Mi komencis studi lingvistikon ĉi tie per interreto kun la Universitato de Monash. Sed estas kurso en la Universitato de Cardiff kai ĝi ŝajnas te interesa kai mi volas sekvi tiun kurson. Do mi esperas ke mi povos fari tion. Do mi baldaŭ komencos grandan aventuron kaj mi translokiĝos tien.
Kaj ĉu Esperanto estos parto de via plano?
Jes. Mi ofte legas interrete ke estas multaj kunvenoj en Eŭropo. Kaj plaĉus al mi iri kaj mi ankaŭ legas pri klopodoj en Eŭropo enkonduki Esperanton en la diversajn landojn kaj uzi ĝin en la registaro aŭ parlamento de Eŭropo. Do mi ŝatus iomete helpi se mi povas en tiu afero. Kai io mette fortigi Esperanton en Kimrujo se mi povas. Sed ancora o komunikiti kun esperantisto ĉi tie, kompreneble.
Kaj ĝis nun ĉu Esperanto havis grandan lokon en via vivo, ĉu vi multe vojaĝis per Esperanto?
Do mi vizitis Vjetnamujon. Kai mi renkontis esperantisto en tie kai iomete vojaĝis kun ili fakte mi renkontis junulon en urbo proksime al la landlimo de Vjetnamujo
Kampuĉeo
jes la landlimo kun Kampuĉeo li nomiĝis Tao kaj li estis tre interesa junulo ĉar li mem lernis Esperanton de libroj kaj li bone parolis kaj li invitis min viziti la domon kaj ili estas malriĉaj homoj do mi povis iomete sperti la vivon de la homoj tie do tre bonkoraj homoj kaj pasintan junion mi vojaĝis en Eŭropo kaj mi ankaŭ vizitis Esperantiston en la Kanariaj insuloj.
Ah jes.
Kaj mi pasigis kvin tagojn tie kaj estis tre interesa vojaĝo kaj ferio. Mi konatiĝis kun li antaŭ eble 8-9 jaroj per interreto. Sed mi neniam antaŭe fakte persone konatiĝis kun li kaj mi restis en la domo de lia amikino kiu nur parolis hispane do mi iomete konfuziĝis inter la du lingvoj je la komenco sed post kelkaj tagoj mi pliboniĝis kaj mi povis apartigi la lingvojn.
Ĉu tio signifas, ke estas izolita esperantisto en la Kanariaj insuloj, aŭ ĉu tamen estas grupo?
Estas grupo. Kaj fakte mi ĉeestis la lastan tagon de universitata kurso tie por komencantoj. Kaj mi konatiĝis kun du komencantoj kaj aliaj eble po 6 personoj de iu grupo tie. Kaj mia amiko klarigis al mi, ke mi nepre devas ne konfesi, ke mi komprenis la hispanan. Ĉar li volis, ke ili parolu Esperanton.
Jes. Estas bona truko.
Yes.
Sed ne facila.
Ne, ĉar ofte ili ŝercis hispane kaj mi ridis.
Yes. Sed ĉu ili rimarkis tion?
Ne.
Mi faris same, kiam mi venis en Aŭstralio. je la komenco unuan fojon. Kaj foje mi respondis, ĉar estas malfacile memori konstante, ke oni ne komprenas la lingvon.
Yes.
Sed ili neniam rimarkis tion, kaj mi miris pri tio.
Jes, bona truko.
Do, mi scias, ke en Kimrujo estas bonaj esperantistoj.
Na, bone.
Do,
mi ankoraŭ ne konatiĝas kun ili, sed baldaŭ.
Yes, baldaŭ, kaj Britujo estas tute apud, do, estas en Britujo, fakte, sed en Anglujo ankaŭ estas sufiĉe grava grupo, do certe vi povos daŭre esperantiĝi tie.
Ah, yes, certe.
Yes, kaj vivi esperante. Do, mi deziras al vi bonan vivon en Eŭropo, bonan adaptiĝon, sed vi certe mankos al li.
Ah, dankon. Kaj, jes, kiam mi havas eblecon, ni revizitos Melbourneon.
Ah, bone. Ni tre volonte akceptos
vin. Eble survoje.
Tio estis Debra McCane el Perto. Kaj, pro tio ke Marcel, pardonu, kies naskiĝdato estos la kvara de la kvaran de decembro. Tre ŝatas operon, ni aŭskultos la canton pri la pulo de Mussorgsky, cantita de Damianov. Damianov, kiu kantis por ni kanto pri la pulo de Mussorgsky. Kaj nun ni aŭskultas alian vizitanton, kiu ankoraŭ jam foriris, Bob Felby el Adelaido.
miros por renkonti Bob Felby en Adelaido. Saluton, Bob.
Saluton, Francisca.
Bone, revidi vin ĉi tie.
Yes.
Do vi estas delonge amiko de Marcel, ĉu ne?
Yes, mi konfesas, jes, multajn jarojn.
Kiam vi renkontis lin unue kaj
En septek ses, 1976, en Adelaido, jes.
Ĉar estis unu el la somerkursaroj?
Ne, septek ok. Mi credas.
Ĉu okaze de somerkursaro?
Kongreso.
Ah, de kongreso?
Tiam ne estis somerkursaro.
Do estis la kongreso de la Aŭstralia Esperanto-Asocio?
Yes, oh yes, kiam... Oh, yes.
Kaj de tiam vi restis en kontakto?
Oh yes, yes, yes. Mi tre admiras lin.
Pro kio?
Oni estas la plej bona esperantisto en Aŭstralio, verŝajne en la mondo. Kaj li scias pri kio li parolas, ĉu ne? Verŝas bonege, precipe tiun lastan pri la du ĉevaloj, tio estas bonega.
Ah, vi aludas al la poemo?
Poemo, jes.
Marcel verkis poemon kadre de la poezia konkurso de Adam Linsdegoden. Yes.
Yes, es vera maestro verko tamen povas kompreni kion oni volas laŭ la vortoj, ĉu ne?
Yes, kaj mi supozas ke gramatiko ankaŭ estas grava parto por Marcel kaj ĉu ankaŭ por vi?
Yes, estas. Sed mi ne timas demandi lin se mi havas dubojn. Mi devas ja lerni.
Jes.
Tre bona gramatikisto, ĉu ne?
Jes, sed ŝajne vi bone multe lernis de li, ĉar vi tamen atingis la nivelon de klereco.
Jes, ĉu mi estis tre bona ŝanco, ke li estis ĉefekzamenisto.
Ĉu vi opinias, ke estas nur bona ŝanco? Eble ne, eble vi tamen sufiĉe klerigis por akiri tiun diplomon.
Se oni konsideras, ke kiam mi venis al Aŭstralio, mi estis esperantisto jam dudekvar jarojn almenaŭ, kaj tiam mi ektrovis, ke mi bezonas lerni multon pli por fariĝi memfida. Kaj farante tion, mi vidis, ke multaj aŭstralianoj ne provas plibonigi.
Jes, tio estas la problemo en Esperanto, kiam oni povas elturniĝi por komuniki, oni supozas, ke tio sufiĉas kaj ne plu volas profundigi en la lingvo.
Mi tre ŝatus, se ili ĉiuj estus kiaj ni, ĉu ne? Ili ne volas, ili kredas, ke ili jam lernis. Ĉar ĝi ne estas tiom facila lingvo, ĉu Esperanto? Nur nun, post tiom da jaroj, se mi lernis en la lernejo, lernis, oni provis instrui al mi la germanan, kaj mi ne povis. Mi komprenas preskaŭ ĉiujn vortojn en la germana lingvo. Mi ne povas kunmeti ilin kaj uzi ilin en frazoj. La germana gramatiko, ĉu ne? Ĝi similas al la islanda. Ili havas kvar kazojn kaj tiel plu, kaj pro tio tuta Skandinavio ne povas kompreni la islandanojn, kvankam ni uzas preskaŭ la samajn vortojn. La lingvo evoluis kaj fariĝis multe pli facila depost la vikingoj, ĉu ne? Kaj nun nur la islandanoj parolas kiel vikingoj kaj tiuj germanoj havas tre komplikan lingvon. Tio estas interesa lingvo.
Do vi estas bonŝanculo, ke Danlando eskapis per evoluo de la lingvo.
Nun la lingvo estas nenio, ties ridinde facila, la dana.
Ah, ĉu vere?
Jes, ili ignoras gramatikon kaj tiel plu. Oni ne bezonas ĝin, estas pli facila ol Esperanto, kelkfoje mi pensas, ĉu ne?
Ah, pro tio ke estas via gepatra lingvo, certe.
Ne povas esti, ĉu ne?
Do, kaj kiel fartas Esperanto en Adelaido?
Ĝi fartas bone, fakte depost kiam tre bone venis
al Trevor Steele?
Yeah, Trevor Steele, yes. Kai Katja.
Ah.
Sed,
do ili instruas?
Ili instruas, yes.
Do esas amba kune, yeah. Au esas du malsamai grupoi?
Ah, esas du malsamai grupoi, yes.
Yeah.
Kai, kan I devas lege li ein libro, in vestias ke li verkis tiam da libro, tiun jaudon in la vespe, in la mateno, di sidas in la biblioteco, kai tralegas li ein verko, en mi pensus, yes, tu nesas al li ein libro in la mondo, tu nesas.
Do, suffice multe da homoi shatas tiun legadon?
Ili facte estes, tre populara, yes. Ni iras kai legas, kan postieren iras mal supen in der Cafeteria und kan parolas ved bedonan horen antivol med iras heime. Und I havas almeno iam da konversaciado.
Do estas en tute du grupoi, au ciu estas ancora pli da grupoi?
Ah, ne vidu, fakte, ja, versiane oni devus credi che estes pli, sed estes nur unu grupo nun. Cioè alia il gruppo consiste se nur una persona.
Oh.
Esempio. Io certa esperantisto che individui si era lì lì se sia proprio gruppo.
Aha.
Cioè lì ne niente venas. Cai. Cacchi alia venas al anni.
Ah,
mia, yes.
Kai kio pri la lernejo, ĉar antaŭe oni mi aŭdis ke oni volis enkonduki Esperanton en lernejo. Kaj pasintan jaron vi eĉ havis kursaron, finsemajna kursaron en lernejo.
Yes, oh yes, tiu lernejo de Gordon Coleman, yes. Li instruas. Vi havas tutan klasen, der gik knabo I.
Så de li havas neniun kontakton kun la cetero de la esperantistoj?
Li neniam venas kaj parolas al ni.
Ah.
Do ni neniam vidas lin.
Ĉu pro tio ke tiu lernejo estas iom for de Adelaido?
Ah, jes, ĝi estas tre malproksima, jes. Ah. Preska unu horon oni bezonas por iri tien. Tio estas tro distanco.
Tio estas la problemo en Aŭstralio. Distanco ĉiam.
Kiel
oni diras, tiraneco de distanco.
Tio estas tiraneco de la distanco.
Jes.
Li loĝas proksima al lernejo. Do por li. Li estas entuziasma pri la ideo de Esperanto.
Do bone.
Yes.
Do mi esperas ke viaj grupoj daŭre bone fartos.
Yes, tamen. Yes.
Estis bone revidi vin.
Ja, koron same al vi, koron dankon, yes.
Ĉies.
Tio estis Bob Felby el Adelaido. Kaj nun Nicole. Vi venas de Sidnejo, do Nicole Els, kiu venis de Sidnejo. Ĉu vi volas rakonti al ni kiel vi fariĝis esperantisto kvazaŭ de naska esperantisto fakte, ĉu?
Do mi naskiĝis en familio de esperantistoj. Miaj gepatroj estis esperantistoj kaj konatiĝis per Esperanto. Mia patrino naskiĝis en Germanio, kaj loĝis en Germanio ĝis kiam ŝi renkontis mian patron. Miaj geavoj renkontiĝis en Esperanto-kunveno en Germanio, kaj do estis esperantistoj dum ege longa tempo. Kaj do miaj geavoj havis tri filinojn, unu el ili estas mia patrino, sed ili ancor havis du aliaen filinoin, kai la du aliae filinoi ancor lernis Esperanton, do mi ciam povas paroli Esperanton ancor al miei du onclinoi. La unu onclino havas edzon, kiu ancor bone parolas Esperanton, kai la alia havas edzon. Mi pensas li iam comensis lerni Esperanton, tamen li ne flue parolas.
Mm-hmm. Do vi audis Esperanton en via hejmo konstante?
Ne, miaj gepatroj normale ne uzis Esperanton hejme. Ĉar mia patrino volis ke mi lernu la germanan lingvon, do ŝi uzis la germanan ĉiam kun mi, kaj mia patro uzis la francan, kaj pensis ke estus tro se li uzas tri diversajn lingvojn, do li ne uzis Esperanton, kaj pensis ke mi povos lerni tion poste. Kaj mi ankaŭ kontentas pri tio, ĉar la germana estas malfacila lingvo, kiel Bob diris, ĉu? Kaj do estas bone lerni ĝin denaske, kaj do evidente oni povas lerni Esperanton, eĉ se oni ne estas tre juna infano.
Do kiel vi lernis finfine?
Do dum ferioj oni petis mian patron instrui Esperanton en kurso en tiu Castelo Grésillon en Francio.
Kaj do
ni veturis tien, kaj do mi estis tiam 6-jara, kaj miaj gepatroj diris, do mi povas ludi aŭ fari ion ajn, sed tute sole ludi. Do ne estis tre alloga, do mi pensis, do mi simple iros al la kurso de mia patro kaj aŭskultos. Kaj tiel mi lernis, kaj poste miaj gepatroj do ili ne uzis Esperanton hejme, tamen ili invitis gastojn de Japanio, de Aŭstralio eĉ, kiu neniam vidis neĝon en Aŭstralio, sed vidis neĝon kiam li vizitis nin. Kaj do kun tiuj gastoj mi ja devis paroli Esperanton. Kaj dum ferioj ni ĉiam veturis al kongresoj, renkontiĝoj kaj tiel plu. Do dum ferioj mi preskaŭ ĉiam parolis Esperanton, kaj kiam mi pli aĝis, mi komencis sole vojaĝi uzante pasportan servon kaj veturis al Finnlando, Norvegio, Hungario kaj tiel plu.
Yes, kaj mi pensas ke pasintan jaron vi estis unu el tiuj kiuj sekvis kurson en la Universitato de Sidnejo pri metodiko de instruado de fremdaj lingvoj, ĉu ne?
Yes, estis nova kurso por instruistoj specife por Esperanto, do mi ĉeestis tiun kurson kaj multae lezionoi esis cune cun tiui qui lernas instrui la anglan.
Do, quia estis la curso lau vi?
Do, ci esis suffice interessa. Ni lernis specife instrui per la comunic metodo. Cae do, char anca esis aliai qui volis instrui la anglan, ili ne povas paroli en alia lingvo, do la curso devas okazi tute en la lingvo kiun ili volas instrui.
Yes, la celita lingvo.
Do ni, se tam ne estas kiel la ĉe metodo, do ni ja rajtas foje uzi la anglan, se ni volas klarigi ion, tam ofte oni vere ne bezonas uzi la anglan, eĉ por komencantoj oni povas montri novajn vortojn per bildoj kaj tiel plu, kaj fakte oni ne multe uzu la anglan.
Jes, en montrante tio estas unu direkta afero por esti komunikado. Devas esti reciproka, do kiel oni elturniĝas, por ke ne nur instruisto parolu kaj diru la vortojn, sed ankaŭ por ke la studantoj komuniku.
Do unue pri la klaso, preskaŭ ĉiam oni havas klason kun diversaj niveloj, do iuj studentoj jam scias multe pli da vortoj o la aliaj, do eĉ se oni montras bildojn, oni ofte havas tamen unu aŭ du studentoj, kiuj jam konos kelkajn vortojn, kaj do la instruisto ne bezonas diri, tio estas, ili simple demandas, do ĉu iu scias, kaj do estas studentoj, kiuj jam partoprenas kaj helpas al la instruisto.
Kiam mi instruis, mi trovis malfacile kiam la havi klason. Ĉar estas tamen sufiĉe multe da homoj, kaj se vi havas ekzemple 20 studentoj en unu horo, tio signifas, ke ili ne povas longe paroli. Do en komunikad metodo, ĉu oni havas iun trukon por ke ili parolu pli?
Yes, certe. Do se studento parolas nur kun la instruisto, do tio signifas, ke nur du personoj parolas, sed en la komunik metodo ofte studentoj parolas al alia studento, do ili estas en grupoj de du, kaj do ĉiuj la klaso estas iom brua, ĉar ĉiuj studentoj parolas unu al la alia, kaj la instruisto moviĝas kaj foje korektas ilin.
Do ili mem laboras inter si?
Yes.
Kaj vi pensas, ke du estas la plej bona nombro por grupo?
Do mi memoras, kiam mi estis en lernejo, sufiĉe ofte ili volis, ke oni laboru en grupoj, kaj mi ege malŝatis tion. Mi daure havis la impreson perdi mian tempon, ke estas unu persono en la grupo kiu laboras kaj la aliaj ne. Do mi pensas, kutime grupo de du estas tre bona.
Kaj do ĉu vi rekomendas tiun metodon, kaj vi pensas, ke ĝi elstaras kompare al aliaj metodoj?
Jes, ĝi estas bone por paroli, sed eble oni kombinu ĝin al aliaj metodoj, ĉar oni lernas malmulton, sed oni vere bone lernas ĝin. Do oni lernas kelkajn vortojn kaj ripetas, kaj ĝis la personoj parolas kun fido, sed tamen oni ne progresas tiom rapide, ĉar oni kutime en tiu metodo oni havas nur kelkajn novajn vortojn ĉiun semajnon.
Do oni devas labori alimaniere, legi kiel?
Jes, do mi pensas, ke mi ja ŝatas legi tekstojn, kaj ankaŭ kun tiu komunikmetodo vi aŭdas multon, sed vi ne tiom legas.
Ah, jes, do estas parolo. Do kiu estas finfine la unua etapo en la instruado.
Yes,
unue paroli kaj poste legi. Do eble tio estus dua kurso kun iom malsama metodo, eble?
Yes, oni povas kombini plurajn aferojn en sama leciono.
Do vi ankaŭ estas la verkisto de iu libro, kiu, se mi bone memoras, furoris en AEA antaŭ du jaroj, eble? Mami, why don't we speak the same language? Kial vi decidis verki tiun libron?
Ĉar mi konstatis, ke personoj preskaŭ nenion scias pri lingvoj, ĉefe en Aŭstralio, kaj mi daŭre aŭdis komentojn, kiuj laŭ mi tute ne veras. Personoj, kiuj diras, ke la rusa lingvo estas malfacila, ĉar ĝi uzas alian alfabeton, kaj do veras, ke oni bezonas iom da tempo por lerni alian alfabeton, sed kompare al la tempo, kiun oni bezonas por lerni tutan lingvon, lerni alfabeton estas nenio. Tamen ili ja veras, ke la rusa lingvo estas tre malfacila, sed ne pro la fakto, ke ĝi uzas alian alfabeton, sed ke la gramatiko estas tre malfacila.
Jes, la deklinacioj estas malfacila, certe pli ol la alfabeto, aparte kiam oni estas eŭropano, oni jam konas sufiĉe da literoj. Do estas trompo, kiam oni legas ilin malsame, sed tamen. Kaj ĉu vi bonvolas diri, kiel prezentiĝas via libro? Kiun vi celis, kiam vi skribis ĝin?
Do mi celis ĉefe infanojn proksimume 10-jaraj. Kaj do estas iom da teksto kai jela dextra flanco estas demandoi. Kai do mi celis, jes, ke persono et ciu ke lerni fremdan lingvon estas malfacila tasko, ĉar oni ofte aŭdas en Aŭstralio ke eksterlandanoj ne bone parolas la anglan, sed ili pensas ke estas ĉar la personoj ne estas studemaj, ne volas lerni la anglan kaj ne imagas kiom da horoj kaj da horoj plenkreskulo
da jaroj ni diru
kiom da jaroj. Kaj ankaŭ pri traduko personoj pensas oni nur bezonas rigardi vortaron kaj anstataŭi unu vorton per la alia, do ili pensas estas facile havi tradukon, do komputiloj povas fari tion, sed ĝis nun mi vidis multajn terurajn tradukojn de komputiloj, ĉar vortoj havas multajn diversajn sensojn kaj strukturo. Iu lingvo havas vortojn kiu estas pli ĝeneralaj, pli precizaj, do tradukado ofte tre malbone funkcias.
Yes. Kaj do vi havis, vi diris ke estis demandoj sur unu paĝo.
Yes.
Do ĉu tio signifas ke la libro estas iomete kiel ludo, kvizo?
Yes.
Por logi la infanoj?
Yes. Multaj ekzemple tuj volas legi la demandojn kaj do ne kapablas, kaj tamen poste eble iuj legos la tekston por trovi la respondon al la demandoj.
Kaj ĉu estas bildoj en ĝi? Se yes. Vidi celas infanoin.
Yes, estas la dua eldono havas desegnoin faritae de mia patrino.
Ah, yes. Familia entrepreno. Kai kiel oni povas akiri tiun libron? Ĉu vi daŭre havas kelkajn ekzemplerojn?
Yes, vi povas mendi ilin de mi.
En kiu maniero?
Vi povas trovi informojn sur la reto, sed mi bedaŭras, mi ne havas la adreson. Sed vi povas retmesaĝi min, kaj mia retadreso estas Nicole ĉe
Cryogenic.
Coro.
Ne, Cryogenic. Cryogenic kun ipsilono.
Punkto net.
Punto net. Ne au?
Ne.
Ne. Punto au. Do, bone. Ne inizias kiel trafi vin. Dankon, Nicole, por tiuj informoj, kaj mi esperas, ke via vivo ankoraŭ estos tre interesa, ĉar vi havas diversajn kampojn en kiuj vi aktivas, do eble vi aldonos ion alian poste.
Eble.
Kaj nun ni aŭskultu la kanton de la kompaktdisko Ĵus per kares de Ralph Glom. Hodiaŭ estas bela sommertag. Ni diras ke hodiaŭ estas bela sommertag ĝuste pro tio ke pluvas, kaj por ni estas ege grava havi pluvon. Mankas pluvo, la sekego estas terura, oni ĉiam havas limigojn pri la uzo de akvo, do ni bonŝancas. Pluvas, bela sommertag.
Waren kuntus snelda, vetero estas milda, hodiaŭ estas bela sommertag. Ŝi ŝatas la arbarojn, mi ŝiajn dudek jarojn, do snelda estas dolĉa kiel frag. Ni kune serĉas fungojn, ŝi montras sian ungojn, tute plena estas ŝia korp. Kaj kiam ŝi kliniĝas, postaĵo tre vidiĝas, ŝi elen saltas mia povra korp. Post iom da laboro, ja venas nun la horo, riposas ni kisante en Havei. Forflugas ni al vestoi, ni agas ki el bestoi, sovages en controle, play, play, play. Nutiun vivon chatas mi, con brilas uno super mi, chuchino restos contra opac, odiao estas bella sommertag. Visaggio menci vocas, per tio cervon sciocas, ci tuie venas ella arbustage. Tu snelda nun panicas, hypnoton mi praticas, svingante per la scia suffestage. Tu snelda prescaus venas, sed baldau schire venas, caidan keme circau bracas min. Heroe mi salutas, tu snelda nur balbutas, mi sentas che mi vera amas shin. Kai se la terpereos nun, kai fine restos nur la lun, la universo vivos plu, la amo restos kai ni du, kai mi post quindec jaroi etch, certe memoros shin sen stretch, aprogigiante contro fac, odiao estas bella sommertag. Crepusca con voce dolce flustra, heimen diras mia amikin. Kion ni tie faros, volonte mi imagos, tu astas ni con resto de la vin. Heimen kuntus nelda, aero estes milda, odiau estes bella sommertag. Kai multon nitra vivis, kai tio min stimulis, en amo nagas mi kiel en lag.
Tio estis la canto de Ralph Klump en la compact disco Just per cares, hodiaŭ estas bela sommertag. Kaj nun estas mesaĝo de Stefano Keller. Estas tre sukcesa la gazetara konferenco de la svisa neŭŝatelaj parlamentaninoj, sinjorino Giselle Ory kaj sinjorino Francine John, kiu candidatigas UEAN por Nobel Pats Premio. Cromili, ciestis cae intervenis Mireille Grosjean, Claude Gacon, Luc Allemand, cae Stefano Keller. Positivai el sendoi segvis en la radio Rotono de Neuchâtel, en la radio Suisse Romande, cae en la televido en canal Alpha, estis el sendo. En la giornaloi estis articoloi en Le Temps kai en L'Impartial. Estas tre grava okazo tiu altnivela apogo al Esperanto de parlamentanoj kai ni devas maksimume profiti por multe paroli kai paroligi pri la evento fakto meti en la tutmondan konscion ke altrangaj politikistoj subtenas Esperanton. Se plurai politikistoj atlangai parolos same, se Esperanto farigios tute normala ciutaga temo, ec en tiai pli suprai rondoi, la homoi ailcutimigios audi prigi, gia existo, tiam onieble successos forigi el la capo de multai homoi la bildon malgiustan kiun ili havas pri Esperanto. Tradukoj en la anglan, norvegan, italan, germanan, estas petatai, por povi informi pri la afero laueble plei large-scale. Povas ekaperi sekvantoj de la svisaj parlamentaninoj el alilandaj parlamentaj rondoj. Nu, anka en Hungarujo, ekpaŝis sam ideanoj, kiuj klopodas akiri apogon de parlamentano por Nobel candidatigo de UEA. Danke al quelcae agemuloi, existas jam tiuj versioj de la comunico en la Franca, Esperanta, Nederlanda, Rusa, Hungara, Hispana. Do, ĉu tio estas bona novaĵo laŭ vi, ke oni proponas UEA kiel Nobel Pace Premio?
Yes, kaj ĝi estas eĉ pli taŭga, ĉar la venontan jaron estas la jaro de lingvoj, internacia jaro de lingvoj.
En 2008?
2008.
Yes, tamen mi pensas che por havi la rajton akiri la premion, oni vere devas fari ion por paco en la jaro kiam oni ricevas la premion. Sed ĉu vere oni povas diri ke UEA faras ion por paco? Ion konkretan? Sed do, mi ne sufiĉe bone estas informita pri la afero, sed mi pensis, ke tio estis unu el la kondiĉoj. Do, ni vidos, ni atendos senpacience por vidi, ĉu tio sukcesos aŭ ne. Kaj ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al ĝi, eblas sendi retmesaĝon kiel faras nian fidelan aŭskultanton Leopold Patek, kiun mi kore salutas. Kaj la adreso estas stevskank@hotmail.com. Aŭ vi povas sendi leteron per helika poŝto al Esperanto elsendo 3 Letterkesto 1106 Collingwood 3066 ci tie yes 3066 kai gis reudo de mi Francisca
Nicole
gis revido de Heda
Lenez Carlo
Sleep. Nene. Estas kun frata, ĉar plezuro estas nur por ni batal. Emes la horra reno plena, del galeriĝis la parper. Do rigardantoj, svar fenomena, per voĉo freneza iam tondras aver. Krioj muĉo de lir sovaĉo ardaj, en furiosa brul, so restas festo del coraggio, estas festo de forco rul, no, no for, no for, al glor, oh, fortimo de fatalo, torreador, torreador, cae si ulceo cum de la matin, gardas vin en batal, caiam attendas vin, toreador, caiam attendas vin. Forte, a tio estas tu. Tui rex, todos tu, tauro la tauro jen, cagio sentis it del saltos ci, blinda del sol.